Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imemkuta na hatia mbabe wa vita raia wa Congo Bosco Ntaganda, ambaye alipewa jina la The Terminator kwa makosa 18 ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Kiongozi huyo wa zamani wa waasi Ntaganda alisikiliza kwa makini bila kuonyesha hisia zozote wakati jaji aliyekuwa akiendesha kesi hiyo Robert aliposoma hukumu hiyo. Ni mtu wa nne kukutwa na hatia uhalifu wa kivita nchini katika mahakama ya ICC ambayo imekuwa ikifanya shughuli zake kwa miaka 17 hivi sasa. Uamuzi umeelezea kuwa Ntaganda mwenye umri wa miaka 45 ana hatia moja kwa moja na vitendo vingine vya kinyama ambavyo si vya moja kwa moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la kaskazini mashariki la Ituri kati ya mwaka 2002 na mwaka 2003 wakati alipokuwa anaongoza kundi la wanamgambo la Union of Congolese Patriots au UPC. Miongoni mwa vitendo anavyoelezewa kuhusika navyo ni mauaji, ubakaji, utumwa wa ngono na kuandikisha wanajeshi watoto. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabaab limewanyonga watu 18 tangu Jumatano, ikiwa ni kiwango kisicho cha kawaida kwa kundi hilo ambalo linapata shinikizo kubwa sana kutoka na mashambulizi ya anga ya Marekani. Wanamgambo waliwaua watu wanne katika mji wa kusini siku ya Jumanne na Jumapili, haraka baada ya jaji katika mahakama ya Al-Shabaab kuwakuta na hatia. Kikosi maalum kiliwapiga risasi na kuwaua wanaume wawili ambao wanadaiwa ni wanajeshi wa serikali ya Somalia na mwanamke mmoja ambaye alishutumiwa kuifanyia upelelezi Kenya. Wanamgambo wamemtaja mwanamke huyo kuwa ni Iqra Abdi Aden mwenye umri wa miaka 20. Baadaye mwanamme mmoja mwenye umri wa miaka 18 Nur Bakar Jiro alipigwa mawe hadharani hadi kufa kwa shutuma za kumbaka msichana wa miaka 16. Mwanamme huyo alisema walikubaliana, lakini jaji alisema kwa vile alifanya kitendo akiwa tayari ana mke, hivyo anastahili kufa. Siku ya Jumamosi kundi hili liliwaua wanaume watatu wanaodaiwa kuwa ni wanajeshi wa serikali katika mji wa Kurtinware katika mkoa wa Lower Shabelle. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mamlaka nchini Afghanistan inasema imewakamata wanachama wanne wa kundi la Islamic State IS, ikiwa ni pamoja na mwalimu wa chuo kikuu, wakati wa uvamizi dhidi ya harakati za kigaidi mjini Kabul. Ukamataji huo umekuja huku ripoti za karibuni zikielezea kuwa kundi hilo la kigaidi la Mashariki ya Kati limekuwa ni changamoto kubwa sana kwa majeshi ya Afghanistan yanayoungwa mkono na Marekani, ambayo inajaribu kudhibiti uasi wa Taliban. Idara ya upelelezi ya Afghanistan, NDS, wakati ilipotangaza ukamataji huo, imesema katika taarifa yake kuwa washukiwa walihusika katika kuandikisha wapiganaji kwa ajili ya IS na kuandaa mashambulizi ya kigaidi ndani na kuzunguka mji mkuu. Imewataja mmoja wa wale waliokamatwa kuwa ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Kabul, Mubashiri Muslimrar, wakati wengine walikuwa ni wahitimu wa taasisi hiyo. Wanaume hao wanasemekana kuwaambia wachunguzi kuwa walikuwa wakifanya kazi kwa karibu sana na IS katika jimbo la mashariki la Nangarhar. Rais wa Russia Vladimir Putin ametoa amri ya kupiga marufuku safari za moja kwa moja za ndege kati ya Russia na Georgia, ikiwa ni majibu kwa maandamano dhidi ya Russia yanayofanyika huko Tbilisi. Marufuku hii inaanza rasmi hivi leo Julai 8. Amri hiyo pia inapendekeza kwamba makampuni yanayohusika na usafiri wa ndege ya Russia kuacha kuuza safari za kitalii kwa Georgia, na marufuku hii itaendelea wakati safari za moja kwa moja pia zikiwa zimesitishwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo, na ninakukaribisha katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia hatua ya Nigeria kutia saini mkataba wa Afrika wa soko huru kwa kufanya biashara na mataifa mengine bila ya kuwepo na ushuru. Na vile vile katika sehemu ya pili tutaangazia ajali ambayo imesababisha vifo vya wanahabari watano wa kampuni ya habari ya Azam ya nchini Tanzania. Ninayekualika mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki ambako tunaangalia mkataba wa AU ambao Nigeria imetia saini, ambapo ni mkataba utakaoanza kutekelezwa na utawaletea pamoja kibiashara watu takriban bilioni 1.3 na kuunda muungano mkubwa wa kibiashara wenye thamani ya dola za Marekani trilioni 3.4. Muungano huo ndio utakaokuwa mkubwa zaidi tangu kubuniwa kwa shirika la kibiashara duniani WTO mnamo mwaka 1994, ambapo mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Moussa Faki ametaja hatua hiyo kuwa ni ya kihistoria. Albert Muchanga, ambaye ni kamishna wa biashara kwenye AU, amesema mkataba huo utamaliza migawanyiko miongoni mwa mataifa ya Kiafrika. Nigeria ilisuasua kutia saini mkataba huo na kuwa ni moja kati ya mataifa ya Afrika ambayo yalikuwa yakiwa na yakikataa kwa namna moja ama nyingine juu ya mkataba huo, ambapo kwa kutiwa saini hiyo na Nigeria, mataifa 54 kati ya 55 wanachama wa Umoja wa Afrika ukiondoa Eritrea sasa yamekubaliana kushiriki kwenye mkataba wa soko huru baada ya kuwa kwenye mashauriano kwa kipindi cha miaka 17. Ghana ndiyo itakayokuwa mwenyeji wa makao makuu ya kamisheni itakayoongoza shughuli zake wakati mkataba huo utakapoanza kufanya kazi. Na inatazamiwa mkataba huo kuanza kufanya kazi pengine mwakani, lakini Afrika inaelezwa itakuwa ni soko huria kubwa zaidi ulimwenguni. Kufikia mwaka wa 2022, hatua hiyo inakisiwa kuimarisha uchumi wa watu bilioni 1.2 barani Afrika kwa takriban sawa na 60% kwa kuvutia biashara ya takriban dola trilioni 3.4. Katika hayo yakiendelea, chini ya mkataba huo nchi wanachama zimekubaliana kuondoa ushuru kwa bidhaa nyingi, na shirika la fedha duniani IMF linakadiria kwamba faida itakayotokana na biashara katika bara hilo la Afrika itaongezeka kwa 15% hadi 25% katika miaka ya karibuni. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wanasema kuwa Afrika bado inakabiliwa na changamoto kadhaa, zikiwemo miundombinu ya msingi ya ufisadi na ghasia, licha ya kwamba mkataba huu unatarajiwa kuchangia katika kubuni nafasi nyingi za ajira pamoja na biashara. Kutokana na hilo, nilimtafuta profesa wa masuala ya uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Mhando, ambaye naye alikuwa na haya ya kueleza juu ya mkataba huo.
Ni mkataba ambao unaonyesha dalili za nchi za Afrika ambazo zilizopata uhuru zikapata maendeleo kwa muda wote wakiwa mmoja mmoja, lakini katika muda wote huu wa jitihada zao wakajikuta kwamba wako wadogo sana, katika kila mmoja akajigundua kama ni mdogo sana kiasi ambacho hawezi kuendelea akiwa peke yake, na kwamba maendeleo ambayo yanayotokana labda na maendeleo ya dunia yako mbali kidogo kuliko maendeleo ambayo yanapatikana kwenye bara letu hili la Afrika katika shughuli tunazosema za kimaendeleo za kibinadamu, ambazo hizi mambo ya uwekezaji, mambo ya uzalishaji mali, biashara, masuala ya matumizi ama consumption, masuala ya kuweza kusevu, kuwekeza katika maendeleo, na kwamba katika hayo ambayo wamekubaliana.
Sasa ukiangalia kwa idadi ya watu waliopo barani Afrika na mkataba huu ni kuleta pamoja biashara kwa watu takriban bilioni 1.3 na kuunda muungano mkubwa kabisa wa kibiashara wenye thamani ya dola za Marekani trilioni 3.4. Swali kubwa linabaki, je, Afrika ina bidhaa zake inazouza ndani kwa Afrika au mpaka hivi sasa bado kuna hali ya utegemezi wa bidhaa nyingi kutoka mataifa ya nje?
Ukizungumza biashara ya dunia, sisi kwa sababu ya udogo wetu kiuchumi na kimaendeleo, ndani wenyewe kwa wenyewe biashara zetu ni ndogo kwa aina ya vitu ambavyo na uchache na hali halisi au ya ndogo kwa thamani. Kwa hiyo kwa vyote hii ni kutokana na swala ya kihistoria, ili kutawaliwa na kumbuka kwamba atakayefanya biashara na wewe ni yuko mbali Ulaya kaendelea, lakini hawezekani mtu Mtanzania kufanya biashara na Uganda au na Malawi. Sasa lakini swala hilo kama nilivyosema imeshapitwa na wakati. Wakati wa kuzungumzia madhara ya koloni katika nchi yetu imeshapita sasa. Maanake sasa tumeshapita wengine kuna zaidi ya miaka 50. Kwa utakuta kwamba kwa vyovyote vile lazima tuanze hata pakiwa ni padogo. Na lazima nizungumzie swala moja ambalo watu wanatumia lugha biashara. Mimi ningesema msingi tumie neno biashara, ningesema shughuli za uchumi na kijamii. Kwa maana kwamba hapa ndani katika nchi, kwa mfano mathalan Tanzania, sisi tunahusika na uwekezaji, tunahusika na uzalishaji mali, tunahusika na biashara, tunahusika na utumiaji wa vitu tunavyovitumia, tunahusika katika kuweza kubanabana matumizi yetu kifedha na kuweza kuhakikisha kwamba baadaye katika mzunguko unakuja sasa, hata kama utazungumzia uwekezaji ndani ya Tanzania, tutakuwa tunafikiria kwamba uwekezaji ambao utalenga uzalishaji wa mali bidhaa ambazo sio tu zitalenga soko la Tanzania bali zitalenga masoko mengine ya jirani katika bara letu la Afrika ambao watahitaji aina ya zile bidhaa ama huduma, kwa sababu kama yote unavyofahamu nchi na dunia zilivyo, kuna jiografia mbalimbali zilizokuwa tofauti. Kuna nchi zingine kama Tanzania, kuna milima, kuna mabonde, kuna ardhi ya kulima aina mbalimbali za kilimo. Kuna nchi kama Somalia watakuwa hawana uwezo wa kulima bidhaa kama tunaweza kulima. Sasa na wenyewe kuna bidhaa ambazo wataweza kulima, tutaweza kukaingia kwenye soko. Kwa hiyo yule ambaye mwenye uwezo mzuri katika kufanya jambo nzuri, basi anafanya zaidi, sio kwa manufaa yake, isipokuwa kwa manufaa ya maendeleo ya uchumi wa nchi yake ambao ni uchumi wa bara la Afrika. Kwa hiyo hiyo ndio concept ambayo iliyokuwepo.
Sasa utaona kwamba katika makubaliano ya nchi wanachama ni kuondoa ushuru kwa bidhaa nyingi, lakini shirika la fedha duniani IMF linakadiria kwamba faida itakayotokana na biashara katika bara la Afrika itaongezeka kwa asilimia 15 hadi 25 katika miaka ya karibuni. Sasa hapa inaonyesha ama inaakisi kwamba kuna kuongezeka kwa nyongeza katika swala zima la uchumi wa bara la Afrika, lakini swali kubwa ambalo limekuwa likiendelea kuwepo ni namna huu ushuru ulivyoondolewa. Kwa namna gani unaweza kunufaisha mataifa haya ya Afrika na yasiumize mataifa ya Afrika kwa kuwa ushuru utakuwa haulipwi?
Chukue katika kila nchi hizi ambazo tunazozungumzia. Mpaka sasa hivi mapato yanatokana na kodi za ushuru ni zile bidhaa ambazo zinazotoka nje ya Afrika na kuingia, na chache sana zinazoingia kwenye nchi ya Afrika kwenye katika nchi nyingine ambazo zinazoleta ongezeko kubwa la fedha zinazotokana na katika hizi kodi tunazoita import taxes na levies. Lakini ninachozungumzia ni kwamba sote sisi tutakuwa tunaelewa kabisa kwamba mlango wa kushirikiana ni biashara ambayo wewe unazungumbaliana pale kwa mwanzo kusema kwamba kutakuwa na punguzo ama kuondolewa kwa vikwazo na aina fulani, na katika vikwazo vya biashara katika mambo ya ushuru iko vile vinavyoita tariff na vingine vinavyoita non-tariff barriers. Sasa hizi physical barriers ndio zikuwa za muhimu kuziangalia na kusema kwamba Mtanzania anaweza kaingia Kenya na Mkenya anaweza kuingia Tanzania na kufanya biashara bidhaa zote kama vile Tanzania anavyotoka Morogoro kwenda Tanga. Haulizi tozo la kodi, isipokuwa anachoweza kuuliza labda ni yale pesa ambazo labda ikawa anatakiwa akizijenereti katika, kama ni mapato yake ya mwaka lazima atalipa income tax kama watu, lakini katika biashara hili anakuwa hakuna maulizo ama hoja ama vikwazo. Sasa nafikiri ndicho kinachokifikiria, lakini ukumbuke kwamba hoja ambazo zipo ni dhahiri kwamba kama tutakuwa tumeviondoa, na kwa maana hiyo ni kwamba tutakuwa tumeruhusu mtu mwingine aweze kupeleka bidhaa kwa mtu mwingine na bei za katika vile vitu unapatikanaji utashuka chini zaidi. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba ile tunaita welfare katika nchi zote mbili kwa kufikiria uchumi ambao ulikuwepo na fikra za ulikuwepo utapanda juu, lakini tutaanza kwanza kushirikiana na kuelewana tu, inabidi tujipange. Kwa kweli mimi nafikiri katika swala hivi sasa hivi kuzungumzia baada ya kuwa na makubaliano na mikataba, nao kinachofuata strategically ni mbinu na mikakati gani katika kila nchi wanaweza kuzifuata, halafu wote tukaelewana kwa pamoja. Kwa mfano katika jambo la maana, vitu ambavyo ninavyofikiria mimi ambavyo vya muhimu ni kwamba kuhakikisha kwamba tuna sera na fikra zinazofanana katika hizi nchi zote, yani sana sana tunasema common interest in terms of the tunachokitaka, lakini minimum ni kwamba pasiwe kuna kama huyu anataka hiki huyu anagombana huyu, hicho kisiwe. Lakini lingine ni infrastructure, yani unajua miundombinu ya kwetu, mimi naogombania sana ni nishati, masuala ya umeme ambayo bado tulikuwa tunazungumza nia ya kuunganisha hii grid system, na zimekuwa zinapata tabu kutokana na hizi zinazoweka down tariff barriers, ambazo sasa kama physical barriers and technical barriers zitatoka, kwamba inawezekana umeme ya kutoka Tabora Basa network yake itaungana na network ambayo inatoka DRC ambayo ni Inga project, na network yake itaunganishwa na network ya kutoka Ethiopia, kuna umeme mingi. Naamini kabisa umeme wa madem haya makubwa pamoja na kila nchi wana waterfall za kwao, definitely hatutakuwa na matatizo, tutakuwa na deficit, tutakuwa na quality ya umeme ambao ndio muhimu, na ndio biashara kubwa ambayo inazungumzwa. Tukija sasa kwenye infrastructure, kwenye masuala ya barabara na reli, nchi kadhaa zimeshaanza kuwa na SGR. Tulazimishane, tuelewane, tukubaliane, kila mtu awe sasa abadilishe miundombinu katika kumodernize, na wote tuwe na SGR ambazo natoka kwenye pointi moja kama za Tanzania zote hizi huku, na nchi zote zinazopatana nazo, na nchi zote zinazopakana nazo na zenyewe tusaidiane wao na hizo. Kwa hiyo ni rahisi kwa treni mtu aweze akasafiri kutoka Dar es Salaam aende Khartoum, na kwa kuwa na biashara na mizigo na anaweza kusafiri kama yeye kama mtalii na kama mfanyabiashara kama mtu wa kazi. Hapo tukisha weka barabara, miundombinu, maji yakawa kila kitu yako sawa, tukaweka sera na sheria ambazo zinafanana, mimi nakwambia licha tu kwamba masuala ya biashara atakayokuja moja kwa moja, isipokuwa kwa sababu ya nchi hiyo takuli kuzozana zozana kati ya nchi na ndani ya nchi wenyewe kwa wenyewe kutakwisha, kwa sababu wanajua wana obligation za kibara ambazo zinataka wawe wastaarabu. Demokrasia itaingia katika kila nchi, tutaelewana, na kwa sababu tutakuwa tunafanana kimawazo, na Waafrika wanapendeza sana kwa wakati na picha na uwezekano wa maendeleo, sura zao zitakuwa ni nzuri sana.
Naam, huyo ni Profesa Haji Semboja kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akizungumzia makubaliano ambayo Nigeria imetia saini, ambayo ilikuwa ikisuasua kujiunga na mataifa mengine ya Afrika katika mkataba wa soko huru ambao unaruhusu bidhaa mbalimbali kwenda katika mataifa mengine ya Afrika bila kulipiwa ushuru, jambo ambalo linaelezwa ni mapinduzi makubwa katika kufanikisha biashara za Afrika kustawi ndani ya bara la Afrika. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Endelea kuwa nasi. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo tunaangalia habari ambayo imeleta simanzi nchini Tanzania, ambapo watu saba wakiwemo wafanyakazi watano wa kampuni ya Azam Media wamefariki dunia baada ya gari walilokuwa wakisafiria kugongana uso kwa uso na lori. Ajali hiyo imetokea leo siku ya Jumatatu, Julai 8 mwaka wa 2019, eneo la Shelui mkoani Singida, wakati wakielekea wilayani Chato mkoa wa Geita katika uzinduzi wa hifadhi ya taifa ya Burigi Chato. Taarifa kutoka katika kampuni hiyo zinaeleza kuwa wafanyakazi hao walikuwa katika gari aina ya Costa, na kwamba madereva wawili wa magari hayo nao wamefariki dunia. ajali hiyo ambayo ilitokea katika maeneo hayo, hasa inaelezwa kuwa ni eneo la Kizonzo katika wilaya ya Igunga na Sheluhi, ambapo gari hiyo ya kosa ilisababisha vifo vya wafanyakazi hao ambao walikuwa safarini kwenda kwa ajili ya uzinduzi wa hifadhi ya taifa chini ya shirika la hifadhi za taifa nchini Tanzania, yani TANAPA. Ofisa mtendaji mkuu wa Azam Media Tido Mhando amewataja waliopoteza maisha katika ajali hiyo ni Salimu Mhando, Florence Ndibalema, Saidi Haji, Silvanus Kasongo na Charles Wandwi, huku watatu wafanyakazi wa kampuni hiyo wakiwa wamejeruhiwa. Ajali hiyo pia imeua madereva wawili wa basi hilo dogo ambalo lilikuwa limekodiwa na kampuni hiyo. Huyu hapa tumsikilize afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Azam Media Tido Mhando akielezea namna tukio lilivyotokea na akitangaza rasmi kwa umma kile ambacho kimewakuta wafanyakazi wa kampuni hiyo.
Ningependa kuthibitisha kutokea kwa ajali iliyotokea leo alfajiri huko katika eneo kati ya Singida na Tabora, hasa katika maeneo ya Igunga na Shului, ajali ambayo ilisababisha kutokea kwa vifo vya watu saba. Kati ya hao ni wafanyikazi watano wa Azam Media Limited pamoja na madereva walikuwa wakiendesha gari ambayo ilikuwa inawachukua wafanyikazi wetu hao. Wafanyikazi hao walikuwa ni miongoni mwa wafanyikazi nane ambao walikuwa wanaelekea Chato kwenye shughuli za kikazi za kitaifa, katika shughuli ambayo ilikuwa inafuatilia ombi la kutaka kurusha matangazo ya moja kwa moja ya shughuli itakayofanyika kesho ya shirika la TANAPA. Kati ya hao nane, ya wawili hali zao si nzuri, mmoja yupo katika hali ambayo ni nzuri. Mipango ya haraka sasa hivi imeshafanyika ya kuwachukua majeruhi wale ambao wako katika hospitali huko Igunga ili waweze kuletwa hapa hospitali Muhimbili. Hili ni pigo letu kubwa sana kwa wafanyikazi wa Azam Media Group, na kwa ajili hiyo kutatokea mabadiliko makubwa kiasi katika siku hizi za matangazo yetu. Hivi sasa tunajiandaa kwa ajili ya mipango itakayowezesha kufanya maandalizi yote ya mazishi ya wapendwa wetu, na kwa maana hiyo tutakuwa tunakatisha mara kwa mara matangazo yetu kwa ajili ya msiba huu mkubwa kwetu. Tunawaomba watazamaji wetu muweze kutuvumilia kwa wakati huo, na kwa kiasi kikubwa muweze kujumuika nasi katika msiba huu ambao kwetu tunaona kwamba ni pigo sana katika shughuli zetu za kikazi. Mungu aweke mahali pema wenzetu hawa watano.
Naam, huyo ni Tido Sebastian Mhando akizungumzia juu ya vifo vya wafanyakazi watano wa kampuni ya Azam Media. Kufuatia tukio hilo, salamu mbalimbali za pole zimetolewa, zikitolewa kutoka kwa Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, halikadhalika vyama vya siasa, Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimetoa salamu za rambirambi, Chama cha Mapinduzi, halikadhalika NCCR Mageuzi na vyama vingine vingi ambavyo navyo vimepeleka salamu zake za rambirambi kwenda kwa kampuni hiyo. Halikadhalika vyama mbalimbali vya habari ikiwemo Baraza la Habari la Tanzania MCT kupitia katibu wake mkuu Kajubi Mukajanga nayo ilitoa taarifa ya kusikitishwa kwao kutokana na vifo vya wanahabari hao ambao walikuwa wakielekea kwa ajili ya kurusha matangazo ya moja kwa moja katika ufunguzi wa hifadhi ya taifa ya Burigi iliyopo Chato katika wilaya hiyo ya Chato mkoani Geita nchini Tanzania. Kufuatia hilo, nilizungumza na Anwar Mkama ambaye ni mmoja wa wanahabari wa michezo na mchambuzi wa soka ambaye amekuwa akishiriki katika uchambuzi wa soka una vipindi vya moja kwa moja vya Azam, na alikuwa akifanya nao kazi marehemu wote watano kwa ukaribu, na nikataka kujua kile ambacho anacho cha kuzungumzia marehemu hawa.
Nawafahamu vizuri sana, na hawa ni wenzetu ambao tumekuwa tukishirikiana nao sana kwa kazi. Kama ulivyosema, nimekuwa mara kadhaa nikitumika pale katika televisheni ya Azam kwa upande wa michezo na hasa katika kuchambua mpira, na hawa ndio ile timu ya uzalishaji. Hawa ndio wataalamu ambao walikuwa wanahusika kurusha ile matangazo live na hasa vile vipindi vya uchambuzi, unapomzungumzia kama mtu Saidi Haji kwa upande wa mpiga picha camera person, lakini pia Charles Wandwi na mpiga picha huyu Salim Wando ambaye ni switcher na alikuwa ni mjakati ya wapiga picha, ni switcher mzuri, lakini pia ni mchezaji mpira wa miguu mzuri sana. Tulikuwa tunategemea sana kwenye timu yetu ya wanahabari, lakini pia Florence Ndibalema yeye alikuwa ni mtu wa sauti na moja kati ya wataalam wazuri sana ambao wamemaliza hivi karibuni, si muda mrefu sana, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pia Silvanus Kasongo naye alikuwa ni mhandisi. Hawa ni watu ambao walikuwa ni muhimu sana na ni vijana wenye umri wa rika langu, bado taifa linatuhitaji kutoa mchango. Kwa hiyo taifa linahitaji nguvu zao, lakini ndio hivyo, mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
Mara mwisho wewe kuzungumza na hawa marehemu ilikuwa ni lini na ni nini ambacho unakumbuka mlikuwa mkijadiliana?
Ni hivi karibuni tu, ni takriban imepita juma moja, nadhani mara ya mwisho ilikuwa ni mechi kati ya Algeria na timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, kwa sababu lakini pia kuna mechi ya Tanzania na Kenya, tulijumuika pamoja kwa nyakati tofauti na wazungumzia hawa watu. Lakini namkumbuka Salim katika mechi ya Tanzania na Kenya, tulikuwa wote tuna wasiwasi kwamba kila mtu anaitakia heri timu yetu ya taifa Tanzania, lakini nakumbuka mwenzetu Haji Mkongwe ambaye pia ni mfanyakazi wa Azam hayupo katika heri ya jamii, lakini nakumbuka peke yake ndio alikuwa anaisapoti Kenya. Sasa Salimu mara kadhaa alikuwa anamtania, wanashangilia, lakini pia nakumbuka Ndibalema alipita tu, yeye sana alikuwa mpira, lakini alipita tukaongea naye akapa pembeni baadaye akaondoka. Namkumbuka pia Saidi alikuwa anipiga picha, tulikutana katika vipindi vile vya asubuhi vya uchambuzi wa michezo mbalimbali alikuwepo pale. Ni watu wacheshi sana na ni watu ambao walikuwa wana mategemeo mengi sana ya kufanya huko baadaye.
Mmepata mshtuko gani, kwa namna gani mnaweza mkarejea katika hali ya kawaida?
Ngumu sana, mshtuko ni mkubwa, kwa sababu tulikuwa tuendelee na kazi zetu za uchambuzi, lakini kutoka kwa mhariri mkuu ama mratibu wa masuala ya uchambuzi, namzungumzia Philip Cipriani na viongozi wengine wa Azam, tumeshindwa kufanya uchambuzi wa michezo iliyosalia ya hivi karibuni. Sasa naizungumzia michezo ya leo na pengine hata watu wataangalia wenyewe Azam watafanyaje, lakini tumeshindwa kufanya uchambuzi kutokana na mtikisiko ama simanzi ambayo ipo hivi sasa, kwa sababu hii timu, naizungumzia timu ambayo kamili ulikuwa niikuta katika swala zima la uzalishaji ama urushwaji wa kipindi cha live. Kwa hiyo hebu fikiria timu nzima wanaikuta imeondoka, wamepoteza maisha. Kwa hiyo ni simanzi kubwa sana, ni watu ambao tulikuwa tunawategemea sana, na hasa Azam walikuwa wanawategemea sana. Kusema kweli ni mshtuko ambao naamini kabisa shughuli ambazo zimesitishwa kufanywa zilistahili kufanywa hivyo, kwa sababu kila ukiangalia, ukienda kwa upande wa kurusha matangazo, ukiangalia vile vipao, unamuona Salim yuko pale switcher anaunganisha zile picha, unamwangalia akienda kwenye kamera, unamuona kabisa bado Saidi na kama unamuona vile. Ni ngumu kuamini, kusema kweli imekuwa ni pigo kubwa sana kwetu sisi wanahabari. Na ukiangalia kinachosikitisha zaidi, kusema kweli, kama nilivyosema, alikuwa na mipango mingi. Ukimwangalia kama Florence Ndibalema, hivi karibuni tu ametoka kuoa, na mimi nilikutana mara kadhaa na hata katika masuala zima la michango alikuwa ananiambia michango yake, na ameacha, tuseme kweli, ameacha simanzi kubwa katika familia yao. Unajua, kuna mtu ametoka kuoa hivi karibuni na anategemea angekaa na familia yake muda mrefu, mtoto angeendelea kumlea, lakini pia watoto wengine, lakini ndio hivyo, ameondoka. Kwa hiyo ni simanzi kubwa sana, na hasa kwa familia yake ambayo juzi tumetoka kusherehekea, lakini sasa tunazungumza masuala mengine.
Ni Anwar Mkama, mwanahabari wa habari za michezo na mchambuzi wa michezo, ambaye amefanya kazi kwa karibu na marehemu hao watano ambao wamepata ajali wakielekea kwenye shughuli ya kikazi. Marehemu hao ni Charles Wandwi, ambaye alikuwa ni mpiga picha na amezaliwa mwaka 1980. Hali kadhalika mwingine ni Florence Bitaliho ni Balemba, ambaye alikuwa ni mtaalam wa sauti, amezaliwa mwaka 1989. Hali kadhalika Said Haji Hassan, ambaye yeye ni mpiga picha, amezaliwa mwaka 1989. Mwingine ni Silvanus Waziri Kasongo, yeye ni fundi wa mitambo wa Azam, ambaye yeye pia amezaliwa mwaka 1989. Na mwingine wa mwisho ni Salim Juma Mhando, ambaye yeye alikuwa ni mchanganya picha na amezaliwa mwaka 1985. Tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani, na Mwenyezi Mungu aziweke mahala pema roho za marehemu panapostahili. Mimi shukran kwa kuwa nami, naitwa Idi Ligongo. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine tena ya Kwa Undani.